idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 2 kamili za asubuhi hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari.
Shirika la kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC tawi la Afrika hivi leo limepinga maelezo ya rais wa Tanzania kwamba vifaa vya kupima virusi vya corona vina matatizo na kwamba vinatumia majibu ambayo si sahihi. Mkuu wa tawi hilo John Kengasong amemwambia waandishi wa habari hivi leo mjini Geneva huko Uswisi kwa vifaa vya upimaji ambavyo Tanzania inavitumia vinafanya kazi vizuri sana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, CDC tawi la Afrika pamoja na taasisi ya Jack Ma, shirika la hisani linaloendeshwa na bilionea raia wa China, walitoa vifaa hivyo kwa Tanzania. Rais John Magufuli hivi karibuni alikaririwa na vyombo vya habari akisema kuwa vifaa hivyo vilitoa majibu ambayo si sahihi kuhusu virusi vya corona, na kwamba pia upimaji ulifanyika kwa matunda ya mapapai, mafenesi na mafuta ya gari. Ikiwa idadi ya kesi za ugonjwa wa corona duniani ni zaidi ya milioni 3.7, Umoja wa Mataifa unaongeza maombi yake kwa mabilioni ya dola katika misaada ya corona, ikisema fedha hizo ni muhimu kulinda mamilioni ya maisha na kusaidia kuzuia kuenea kwa virusi hivyo katika nchi dhaifu. Ofisi ya misaada ya kibinadamu ya Umoja Mataifa imesema hii leo kwamba nchi masikini sana ulimwenguni hazitarajiwi kufikia kilele cha COVID-19 hadi katika kipindi cha miezi 3 hadi 6. Lakini kwa kuwa tayari maeneo hayo yanajionea kupungua kwa nafasi za ajira na mapato pamoja na usambazaji chakula ukiwa mgumu na watoto kutokupata chanjo. Ombi la awali la kutaka ufadhili lilikuwa dola bilioni 2. Na shirika hilo lilisema linahitaji jumla ya dola bilioni 6.7. Ombi la nyongeza linajumuisha nchi 9 katika orodha ya mataifa yaliyo katika mazingira hatari zaidi barani Afrika. Serikali za Ulaya na majimbo moja moja kwa Marekani ni miongoni mwa wale ambao wataanza kuruhusu biashara nyingine kufunguliwa tena na watu waanze kwenda kwenye migahawa na maduka, alimradi wafuate miongozo ya kujitenga. Huko Korea ya Kusini inachukua hatua mpya, kwani idadi yake maambukizi mapya inabaki karibu na 0. Shirika lake kubwa la ndege ulimwenguni lilisema leo litaanza safari zake tena kwenda Marekani, Ulaya na sehemu nyingine za Asia mwezi ujao. Wakati huko Brazil kumetangaza ongezeko la kesi mpya zaidi ya 10,000 na kufikisha jumla ya wagonjwa nchini humo zaidi ya 125,000. Botswana itaanza polepole kulegeza masharti ya kufungua shughuli za biashara na kiuchumi baada ya wiki 5 za kufunga ili kupunguza kuenea kwa virusi vya corona. Makamu wa rais Silamba Sogwane alisema kulingana na jinsi serikali inavyokabiliana na mlipuko wa ugonjwa unasababishwa na virusi vya corona na hali ya sasa ya ugonjwa huo, utawala uliamua kufungua uchumi wakati huo huo ikiangalia mwelekeo wa ugonjwa. Sogwane alitoa tangazo hilo jana Jumatano wakati mkutano na wabunge wanaotafakari juu ya mapendekezo kutoka kwa rais Mokgweetsi Masisi kuhusu kufungua tena shule na uchumi. Rais Masisi anapendelea utaratibu wa awamu unaoambatana na mwongozo wa maafisa wa afya. Wapatanishi wa masuala ya kibiashara kutoka Marekani na China wanazungumza kwa njia ya simu mapema wiki ijayo, kufuatana na ripoti ya kituo cha habari cha Bloomberg ikiwataja watu wanaofahamu swala hilo. Mazungumzo ya simu yatajumuisha naibu waziri mkuu wa China Liu He na mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mazungumzo yatahusu maendeleo ya utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mpango wa biashara baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kujiondoa kama China haitakubaliana na masharti yaliyopo.
Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kaa tayari kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka naye Idi Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kundani tunaangazia hali ya mafuriko ambayo yamekumba eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, ambapo hivi sasa mataifa hayo yanakabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona. Katika sehemu ya pili tutaangalia mataifa ya Afrika Mashariki yamefikia wapi mpaka hivi sasa katika makabiliano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa kipindi kirefu ya kupambana na virusi vya corona. Ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msukosuko wa kiafya unaosababishwa na COVID-19 unagubika janga ambalo limekuwa likiendelea tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2020 Afrika Mashariki, janga la mvua kubwa na kusababisha mafuriko mengi. Mvua nyingi katika kanda ya Ziwa Victoria zimewaacha familia nyingi bila makazi nchini Uganda, Tanzania na Kenya. Watu wana hofu ya kukumbwa na njaa baada ya mafuriko kuharibu mashamba ya vyakula na vile vile kushambulia na kusababisha vifo vya mifugo yao mingi kwa wakazi wa eneo hilo. Kule katika mji wa Uvira, wiki mbili zilizopita zaidi ya watu 40 walipoteza maisha. Nchini Kenya takriban watu 200 mpaka hivi sasa wamepoteza maisha, na taarifa ya leo ya nchini Rwanda inazidi kufanya idadi ya waliokumbwa na baa hili la mafuriko kuwa kubwa zaidi. Sasa tunajiunga na mwandishi wetu Jason Yakundi ambaye ameangazia maafa ya mafuriko na kuongezeka kwa kiwango cha maji katika Ziwa Victoria ambalo lipo katika mataifa ya Uganda, Tanzania na Kenya. Jason Yakundi, karibu.
Kitu ambayo inaweza fanya maji toke kwa wingi kupitia outlet ni kama kwa mfano ile outlet kama imefinywa, na sina uhakika wa kisayansi kusema kwamba ile outlet imefinywa. Kitu ambayo inaweza advise ni kwamba inaweza bidi kuangalia vile tunaweza ongeza volume ya maji ambayo inatoka kwa ziwa ikienda wapi, ukipitia River Nile.
Ni Dr. Christopher Aura, naibu mkurugenzi kwenye taasisi ya utafiti wa majini na uvuvi ya Kenya, KEMFRI, akitaja kile ambacho kwake anakiona kama jawabu la kuzuia kuongezeka kwa maji ya Ziwa Victoria. Kipindi kirefu cha kiangazi kilichoikumba Afrika Mashariki miezi michache iliyopita kilifuatiwa na kipindi cha mvua nyingi ambazo zimesababisha maji ya Ziwa Victoria kuongezeka. Likiwa na ukubwa wa kilomita 1068 mraba, Ziwa Victoria ambalo ni tegemeo la takriban watu milioni 45 sasa limekuwa jinamizi ambalo linafurika chochote kilicho karibu nalo, zikiwemo fukwe, makazi na mashamba ya mimea. Mfanyabiashara huyu wa dagaa anaeleza hali ilivyo katika mji anamoishi wa Mwanza, kando mwa Ziwa Victoria huko Tanzania.
Mimi naitwa Joseph Ferdinand, ni mwanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino, pia nakaa mazingira ya Soya karibia na Ziwa Victoria na ni mfanyabiashara wa dagaa. Ni kweli maji yanaongezeka kabisa, ukiangalia hata baadhi ya nyumba ambazo ziko karibia na hizi fukwe za Lake Victoria yamefika kabisa karibia na majumbani, ukizingatia hata kuna bichi ambazo zinazunguka haya maeneo zimeingiliwa maji, yani maji yameongezeka kwa kiasi kikubwa sana, na yanaathiri baadhi ya shughuli mbalimbali, kwa mfano hizo za dagaa na nini na za uvuvi, kwa muda mwingine yanakuwa yanaathiri. Kwa kipindi chote cha masika hii mvua ilivyokuwa inanyesha, mvua za mfululizo hizi ndo zimepelekea maji kuongezeka kwa kasi kubwa sana, tofauti na miaka mingine tulivyozoea. Ningekuchukulia hata video kidogo, lakini maji yameongezeka sana huku mpaka inapelekea, kwa mfano kuna baadhi ya maeneo sisi ilikuwa watu labda wakitoka ziwani wale wavuvi wakija na dagaa tunaanika kwenye jiwe ili ziweze kutoa yale maji maji afu tuweze kuzichukua, lakini sasa hivi hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu hadi kwenye yale maeneo maji yamejaa. Yaani athari ambazo zimetokea hapa kwanza ni kwa wavuvi, afu pia ni kwa wafanyabiashara hawa wa dagaa na samaki. Kuna wengine wananufaika kwa kiasi fulani kwa sababu maji yakishajaa samaki sio wanaongezeka pia, lakini kwa sisi wa dagaa athari inakuwa wapi? Kwa sababu wavuvi wanakuwa wanashindwa kwenda kwa wakati unaona, kutokana na miundombinu wanaotumia wao kuweza kupata wale dagaa, kuweza kuwasilika sana kwa sababu ya maji, kuna nili kwa sababu kuna sehemu ambao walikuwa wanaweka zile rasilimali zao kama mitumbwi na nini kwa ajili ya kwenda kuvua wale dagaa, lakini ile mitumbwi unakuta mwisho siku inajaa maji, inafanyaje wakipaki maeneo yale? Kwa hiyo access ya kupata dagaa wengi kwa wakati inakuwa ni shida. Vile nimeona kwamba watu ambao walikuwa wanaishi kando kando ya ziwa, kuna wengine walikuwa wako karibu kabisa na ziwa, yani tuseme kama mita 10 mpaka 15, lakini sasa paka sasa hivi ninavyoongea na wewe kuna maji yanaingia paka ndani kwa nyumba za watu, kwa mbidi watu wahame kwenye zile nyumba zao, waende wakatafute sehemu zingine za kujihifadhi, kutokana na kwamba maji yamejaa paka ndani, hawawezi kuishi na maji. Wanasema ni zamani sana iliwahi kutokea, lakini kwa miaka hivi karibuni ilikuwa hali hii haipo, lakini mwaka huu ndio imetokea tena.
Kwa mujibu wa kaunti ya Kisumu nchini Kenya, zaidi ya watu 14,000 tayari wamelazimika kuhama kufuatia mafuriko. Hali kama hii pia imeripotiwa kwenye miji na vijiji vinavyozunguka ziwa Victoria, kama jiji la Mwanza nchini Tanzania na Kampala nchini Uganda. Baadhi ya visiwa wanakoishi wavuvi na familia zao katika ziwa Victoria navyo pia vinafurika. Gerald Itimbula ni afisa wa uhusiano bodi ya maji bonde la ziwa Victoria aliye pia huko Mwanza Tanzania.
Ni kweli maji ya ziwa Victoria yameongezeka. Ukilinganisha wastani wa kwa kipindi kirefu na kipindi hiki, ukisoma kwenye vipimo vyetu zile geji za ziwani, maji yamepanda sana. Kwa sababu kipimo cha muda mrefu kilikuwa kinasoma wastani wa kina cha maji kutoka usawa wa bahari wa mita 1133.87, ambacho ndio kipimo cha muda mrefu takriban miaka 10 wastani ule unakuwa ni hivyo. Ukumbuke tu kwamba vipimo hivi vinapimwa kila siku kwenye gauges ambazo ziko katika sehemu tofauti tofauti kwenye eneo letu la ziwa Victoria. Kwa hiyo huo ulikuwa ni wastani wa miaka takriban 10 hivi iliyopita. Lakini kuanzia Januari mwaka huu ilikuwa ikiongezeka sana, na hadi yamevunja rekodi ya kipimo kikubwa zaidi kilichowahi kutokea kuwepo, ambacho kilikuwa ni mwaka 1965, ambacho ilikuwa ni Mei 22, ambacho kipimo kilisoma 1134.27, wastani wa kina cha maji kutoka usawa wa bahari, ambacho kimekuwa kipimo cha juu zaidi kwa hiyo kutokea tangu mwaka 1965 mpaka ilivyotokea Machi mwaka huu. Kwa hiyo kwa kipindi cha hivi karibuni kama mwezi Aprili, kipimo kiliweza kusoma kina cha maji kutoka usawa wa bahari cha 1134.56, ambacho kimekuwa kikubwa zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka takriban 50 sasa. Na kwa sababu kinachojaa sio ziwa Victoria peke yake, na hii yote hakuna sababu nyingine zaidi ya kwamba tumekuwa na mvua nyingi sana kipindi hiki tumeweza kuziona.
Kulingana na wataalamu, kina cha ziwa Victoria ni kifupi. Kiwango kikubwa cha maji yanayoingia katika ziwa Victoria hutokea mto Kagera, ambao hupitia nchi nne zikiwemo Burundi, Rwanda, Tanzania na Uganda, huku asilimia nyingine ya maji yanayoingia Victoria yakitokea mito kutoka Kenya, Tanzania na Uganda. Nchini Kenya, vijiji vilivyoathirika zaidi ni vile vya Kanyagilo, Kahuu, Kadungo, Kamira na Kadidi katika kaunti ndogo ya Nyando, ambapo zaidi ya familia 600 zimelazimika kuhama makwao baada ya nyumba zao kufurika. Lakini ni sababu zipi haswa ambazo zimechangia kuongezeka maji ya ziwa Victoria? Dr. Aura anasema mabadiliko ya hali ya hewa yamechangia kwa kiwango kikubwa.
Tumekuwa na temperature kwa muda mrefu ikipanda. Kwa hivyo temperature ikipanda kwa muda mrefu na ipande kabisa, inafanya maji kuevaporate kwa wingi. Kwa Kiingereza ama kwa chemistry tunaita evapotranspiration ama transpiration. Hii vapor ikipanda juu ina content kwa haraka na inarudi chini kama mvua. Na unapata hii mvua iko na radi na inanyesha kwa muda mrefu. Hii mvua ikiwa nyingi inafanya mito kujaa. Unapata sasa mito imejaa kweli kweli. Na wajua kwamba kwa mfano ziwa la Victoria liko na mito kama 17 ambayo inaingia kwa ziwa la Victoria. Na hii mito yote imejaa maji, na hiyo maji inaingia kwa ziwa Victoria. hii kuingia kwa ziwa Victoria unapata sasa inajaza ama ina increase the volume, na hii ndio sababu mojawapo ambayo inafanya lake level inafanya nini, inapanda. Na ziwa lenyewe liko na mto mmoja ambao unatoa hiyo maji, unaitwa River Nile. River Nile ambayo iko kule Uganda. Sasa ndio unapata ile inlet na outlet, kuna tofauti kubwa. Sasa unapata ile tofauti ama subtraction ya inlet na volume inaingia na outlet ni kidogo. Sasa pia hiyo ndio inasababisha haswa kwa ziwa la Victoria, inasababisha ile tofauti ama kuongezeka kwa level ya maji. Sababu ingine ni kule unapata watu wengi tunapalilia, tunafanya kazi ya ukulima kule sehemu tofauti tofauti ambazo maji ya ziwa Victoria inatoka. Na kwa hiyo tunafanya ukulima wingi, na hii momonyoko ya udongo na maji mengi yanakuja na hiyo udongo, hata iko udongo dogo dogo, unajua kidogo kidogo unajaza kibafu. Kwa hivyo unapata sasa ile udongo kuingia katika ziwa inafanya ile lake bed pia kufanya nini, kuimarika ama kusonga juu kidogo. Sasa hii inaweza pia inaweza fanya sasa ile inaweza sababisha pia kufanya lake level rise, kufanya nini, kupanda. Sababu ya mwisho unapata ule udongo ambao uko karibu na ziwa Victoria ni ule udongo ambao hauruhusu maji kuingia ndani ya udongo ikienda chini, inaitwa clay soil. Inafanya maji inaweza simama kwa muda. Ndio hiyo sasa, maji kusimama kwa muda na maji inakuja kwa wingi kila wakati, ndio pia inasababisha ile nini, ile flooding. Kwa hivyo sasa hizi ndio sababu ambazo zikichanganywa pamoja tunaweza sema ndio zinasababisha ziwa kupanda na kuwa na flooding katika hii sehemu ya ziwa Victoria.
Sasa watu waliohama makwao wana hofu ya kukumbwa na janga la njaa baada ya mashamba yao ya mimea ya chakula kufurika na hata wengine kupoteza mifugo kwenye mafuriko.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo ambayo umeangazia hali ya mafuriko. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi tukianza kuangazia hali ya mambo jinsi ilivyo katika eneo la Afrika ya Mashariki, Kenya mpaka hii leo imeandikisha maambukizo 582 ya wale ambao wameambukizwa virusi vya corona. Ikumbukwe kwamba Tanzania haijatoa taarifa toka juma lililopita siku ya Jumatano, lakini namba rasmi ambayo imetolewa ama maambukizo rasmi yametolewa na serikali ya Tanzania ni watu 480, huku Uganda hii leo na yenyewe vile vile ikipata maambukizo zaidi na kufikia watu 100 walioambukizwa virusi vya corona. Hali kadhalika Rwanda vile vile nayo imeongeza idadi ya wale ambao wameambukizwa virusi vya corona na kufikia watu 268. Kwa mfano Tanzania, ukimya ambao umekuwa ukiendelea kwa takribani siku saba sasa, leo hii umetolewa majibu ambapo mratibu wa kitaifa wa COVID-19 Dr. Tumaini Haonga amesema kwamba licha ya ukimya vipimo vinaendelea kufanyika maabara ya taifa na majibu yatatolewa na mamlaka husika. Vile vile Dr. Haonga amesema waliofanyiwa vipimo wanapokea majibu yao na kufafanua kuwa kwamba matokeo kutangazwa kwa wananchi hutegemea kama kuna taarifa za kutosha, kwani wameona sio busara kutoa taarifa kila siku ikiwa idadi ni ndogo. Lakini kwa upande wa Zanzibar, Wizara ya Afya imesema itaanza kutangaza matokeo Jumatatu ijayo. Waziri wa Afya Hamad Rashid Mohamed amesema waliagiza mashine mpya ya upimaji na zoezi la kuifunga linaendelea. Ikumbukwe mara ya mwisho kutolewa kwa taarifa kuhusu hali ya corona ilikuwa ni Aprili 29, 2020 ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alitangaza Tanzania kuwa na maambukizo 400 na 80, vifo 16 na wale ambao wamepona ni 167. Habari hii imechapishwa katika vyombo mbalimbali vya habari vya Tanzania, ikiwemo gazeti la The Citizen. Lakini kwa kupata kujua kile kinachoendelea zaidi, mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali, hebu tufahamishe nini kinaendelea
leo katika yanayoendelea kujitokeza kuhusiana na udhibiti wa maambukizi ya virusi vya corona nchini. Naibu Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Faustin Ndugulile, amekutana na watafiti wa Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, NIMRI, kujadili maambukizi ya virusi vya corona na aina ya matibabu yanayotakiwa kupewa wagonjwa, hasa baada ya kubainika kuwa dalili za ugonjwa huo nchini zinatofautiana na dalili za wagonjwa wa mataifa mengine. Naibu Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Ndugulile, amesema kuna mambo mengi ambayo watafiti wanapaswa kuyajua, kuyafanya ya kisayansi. Moja ikiwa ni uelewa wa jamii, ambapo amesema jamii inatakiwa kujua kuwa wagonjwa wanaougua COVID-19 ni wagonjwa wa aina gani na dalili ni za aina gani. Naibu Waziri pia amesema kupitia utafiti huo wanataka kujua aina ya matibabu ambayo wagonjwa wa COVID-19 wanatakiwa kupatiwa ili kuhakikisha ugonjwa huo unadhibitiwa hapa nchini, na kwamba hiyo ni kutokana na mwitikio mkubwa wa tiba asili na tiba mbadala, ambapo kupitia kikao hicho amewaelekeza wataalamu wajipange kufanya utafiti na kutoa majibu ya tiba ya maambukizi ya virusi vya corona. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, NIMRI, Profesa Yunus Mgaya, kufuatia maagizo hayo ya naibu waziri, amezungumzia juu ya uwepo wa dawalishe ambayo anasema imetengenezwa na taasisi hiyo yenye uwezo wa kupunguza adha anazozipata mgonjwa aliyebainika kuwa na virusi hivyo vya corona. Mkurugenzi huyo wa NIMRI amesema NIMRI imetengeneza dawalishe inayofahamika kwa jina la NIMRI CAF, ambayo ina virutubisho vitakavyoweza kusaidia kufungua njia za hewa kwa mgonjwa aliyebanwa na kifua, yenye mchanganyiko wa tangawizi, malimau, vitunguu na pilipili. Kwa mujibu wa Profesa Mgaya, kwa kipindi hiki cha kukabiliana na virusi vya corona, mpaka sasa tayari NIMRI imezindua tafiti takribani 9 ambazo ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Tanzania imetoa takwimu za maambukizi ya corona kwa mara ya mwisho takribani siku 7 zilizopita, ambapo maambukizi yalifikia watu 480, vifo 16 na waliopona walikuwa 167. Lakini taarifa zinaeleza kwamba kamati maalumu iliyoundwa na serikali kushughulikia udhibiti wa corona imesema vipimo vinaendelea kufanyika na taarifa zitatolewa na mamlaka husika ya serikali, huku kwa sasa kamati hiyo ikiendelea kushughulikia ripoti mbalimbali zinazosaidia kurahisisha mapambano hayo dhidi ya corona hapa nchini.
Asante sana Dina Chahali. Sasa tukielekea nchini Kenya, Kenya yenyewe ilitangaza kuungana na ulimwengu katika juhudi za kutafuta chanjo ya COVID-19 baada ya shirika la afya duniani WHO kuidhinisha ombi lake la kushiriki katika majaribio ya pamoja ya kutafuta tiba ya virusi hatari vya corona. Kundi la watafiti kutoka katika taifa hilo la Afrika Mashariki sasa linasubiri idhini ya mwisho kutoka Baraza la Kenya la Sayansi na Teknolojia kabla ya kuanza kwa mchakato wa kuwapata wagonjwa watakaoshirikishwa katika utafiti huo. Endapo majaribio ya dawa hiyo itaidhinishwa, Wakenya ambao wamepatikana na virusi vya corona wataorodheshwa na kufanyiwa majaribio ya dawa aina 4 ambazo zimeonyesha matumaini ya kukabiliana na virusi hivyo. Hii ni habari kwa mujibu ya taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Uingereza la BBC, ambapo limeongeza kusema kwamba wanasayansi wa Kenya watafanyia majaribio dawa 3 ili kubaini ikiwa dawa hizo zinaweza kutibu ugonjwa. Ikumbukwe mpaka hii leo, kama nilivyogusia, Kenya imeshafikisha idadi ya maambukizi 582. Lakini kuna mambo mengi yanayoendelea. Tuungane na mwanahabari wetu Libad Adede kutoka eneo la pwani ya Kenya, Mombasa, ambako nako vile vile imeelezwa kuwa ni moja kati ya sehemu ambazo zina maambukizo mengi, na kumekutokea tafrani kwa juma hili, baadhi ya wananchi wa eneo hilo wakionyesha kupinga hatua ya gavana wa Mombasa Hassan Joho, ambaye alieleza kwamba katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu ni muhimu watu wakapimwa. Libert Adede, kwanza tueleze nini kinaendelea Kenya na utueleze hali halisi ya hapo pwani.
Asante sana Idi Ligongo ukiwa Washington DC. Kuhusiana na masuala ya maambukizi ya COVID-19 nchini Kenya, takriban watu 607 sasa wameambukizwa virusi vya COVID-19 nchini Kenya, kati yao wakiwa 358 wanaume, wanawake wakiwa 249. Kumeshuhudiwa vifo 29 nchini Kenya na watu 197 kufikia leo wametibiwa na kupona, wamerejea nyumbani. Katika idadi iliyotolewa hivi leo ni kwamba watu 25 walipatikana kuwa wameambukizwa COVID-19, na kwenye idadi hiyo 17 kati yao wametokea jijini Nairobi, haswa sana mtaa wa Eastleigh. Lakini hapa Mombasa leo imeshuhudia kisa kimoja tu, na kimetokea eneo la Likoni. Takriban majimbo 18 nchini Kenya sasa yameshuhudia visa vya maambukizi ya COVID-19, 90% ya maambukizi yakiwa ni katika jiji la Nairobi na hapa Mombasa. Na kwa jumla watu 1028 wamepimwa virusi vya COVID-19. Hizi ni kulingana na takwimu ambazo zimetolewa na Wizara ya Afya nchini Kenya hivi leo. Hapo jana wakati wa maelezo na hotuba kutoka Wizara ya Afya, serikali ilichukua hatua kadha wa kadha kuhakikisha kwamba inapunguza kusambaa kwa virusi hivi vya COVID-19 hasa sana katika miji ya Mombasa na Nairobi. Katika maagizo hayo ilibainika kwamba mitaa ya Eastleigh jijini Nairobi na mtaa wa Old Town ama mji wa kale ukipenda hapa Mombasa ndio imeshuhudiwa idadi kubwa sana ya maambukizi, na kutokana na hilo serikali ikaweka masharti kwamba eneo hayo ya Eastleigh na Old Town, watu walioko hapo ama waishi hapo hawataruhusiwa kutoka kwenda nje, na walioko nje hawataruhusiwa kuingia. Hii ni kuhakikisha kwamba wale walioko pale wanabakia ni kama wamezuiwa wasiondoke wala kuingia, wengine wasiingie ili kupata maambukizi. Na hatua hii inalenga kupunguza maambukizi. Ukitizama katika idadi iliyopo unasema kwamba maambukizi mengi sana yamefanyika katika maeneo hayo mawili, hasa sana jijini Nairobi, eneo ambalo linafahamika kuwa na biashara nyingi sana, bidhaa kutoka mataifa ya kigeni, nguo, bidhaa mbalimbali za mapambo zinapatikana eneo la Eastleigh. Na hasa sana tukiwa mwezi huu wa Ramadhan ambapo Waislamu wanafunga wakitarajia kufungua pale baadaye, wakati kama huu wa Ramadhan huwa shughuli zinaongezeka katika maduka hayo ya Eastleigh, watu wakijaribu kutafuta nguo na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya sherehe. Hapa Mombasa kumekuwa na hali ya wasiwasi kutokana na idadi kubwa ya wale waliopatikana wameambukizwa COVID-19 katika eneo hilo la Old Town, na imetoa shinikizo hatua mbalimbali kuchukuliwa. Na hatua hiyo ni miongoni mwayo ni kuwafungia vile ilivyofanyika, wakazi wa hapo kushauriwa kuhusika katika kupimwa COVID-19. Hivi leo shughuli zote zilikuwa zimefungwa, eneo hilo la Old Town likiwa limefungwa, maafisa wa polisi walionekana katika maeneo mbalimbali ya mabarabara mbalimbali za kuingia na kutoka Old Town. Na walioko huko tuliozungumza nao walisema kwamba wamezuiwa na wako hapo, japo kulikuwa na habari kwamba kuna baadhi ya waliotoka jana kabla ya amri hiyo kupitishwa walitoka. Na tunavyozungumza ni kwamba hata sasa Wizara ya Afya katika eneo hili pamoja na maafisa wa polisi wanatafuta familia za watu watano ambao walipimwa wakapatikana wameambukizwa COVID-19, lakini kabla wachukuliwe wametoweka, hawajulikani waliko pamoja na familia zao. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana katika eneo hilo, pamoja na wakazi kukataa kushiriki kupimwa. Kuna baadhi ya wale walikataa kupimwa hata baada ya kushauriwa na gavana wa jimbo la Mombasa Hassan Joho kushiriki zoezi hilo alipotembelea eneo hilo, akijaribu kusisitiza idadi kubwa ya maambukizi iko katika eneo hilo, na idadi kubwa ya vifo vilivyotokea hapa Mombasa pia ni watu kutokea eneo hilo la Old Town. Na imekuwa ni ngumu, kuna wale wanapinga kupimwa. Mfano tu msikize huyu ambaye ni mkazi wa Old Town.
Kwani ni lazima? Kama mimi si mgonjwa kwa nini nipimwe? Kwani ni lazima? Sijaona maradhi kwa tunapimwa nini? Kama nyumbani kwangu mtokea mgonjwa kwa nini afanipimwe? TB ikija ni hivyo hivyo. Tunajua AIDS ikija ni hivyo. Kuna maradhi mabaya kama AIDS. Na mbona hakuna kinga kama hii? Hey, jamani vipi? Sasa kama sijaona mgonjwa kokote wanipima nini? Na mimi najua kwenda hospitali kila siku nikiwa mgonjwa, wewe ndio unipeleka mimi hospitali? Si mimi huenda. Sisi hatutapimwa. Tupelekeni kokote kama ni lazima. Mimi sina mgonjwa. mgonjwa anapima nini?
Gavana wa jimbo la Mombasa Hassan Joho aliongoza kwa kuweza kushiriki zoezi hilo, yeye naye akapimwa. Nafikiria hilo limeweza kutoa ule unyanyapaa kwa wale walikuwa wanaogopa na sasa wanaweza kushiriki. Asante sana Idi Ligongo, mimi ni Collins Liberty Adede.
Asante Liberty Adede kwa kutueleza hayo. Basi hapo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo.